folo atoandro tamin'ny trano fitenenanay fotoana ny fampalalamba voafaharoa eto amin'ny Radio Tombosiko. Vinavinaina ho tanterahana amin'ny volana marsa efatra amby roapolo sy roa arivo amin'ny fifidianana ben'ny tanàna eto Madagasikara ho ny mpapaka teny ho anivan'ny voamerampirenena maleo tena mikarakara ny fifidianana. Mandany ora telo anaty fitohanan'ny fifamovozana amin'ny faritra maro andrenivohitra sy ny manodidina ireo mpampiasa lahany raha ny fanadihadinana atao. Mankalaza ny faharoapolo amin'izato taona nijoroany ankany fanarenina ireo zaza manihy eny amin'ny fokontany Mandrosoa kommuna Nosiala distrikna Ambodratrimo. Any ivelany, sampana ny tanterahana amin'ity taona ity ny kongresy momba ny fanabiazana katolika ho an'ny faritra Afrika andrefana. Mbola Bruno Rakotomalalatra no teknisianina mikirakira ny lafin'ny teknika olonanay kosa ny mpanao gazety anolotra anao ny vaovao manasanao naraka izany hatramin'ny farany. Ny vaovao ny politika no anokafantsika ny vaovao vinavinaina ho tanterahana any amin'ny volana mars efatra amby roapolo sy roa arivo ny fifidianana ben'ny tanàna eto Madagasikara ho ny mpapaka tenin'ny CENI raha nanazava momba ireo vinany tety androm-pifidianana manaraka tokony tanterahana amin'ny taona ho avy io. Any amin'ny volana mey efatra amby roapolo sy roa arivo kosa ny fifidianana tsolombavim-bahoaka araka izao fanazavana entin'Andriamatoa Soavy Andriamaritafika izao mpamaka teny ho nivo ny CENI.
Raha ny tety andro amin'ny fifidianana manaraka dia efa mamolavolazy io zahay, zany hoe raha tokony ho izy dia tokony tanterahana amin'ny volana desambra zao fifidianam-pin'ny tanàna, saingy ny lalàna moa zany dia mamelanja kokoa ny fifidianana filoham-pirenena raha mihoatra ny fifidianam-pin'ny tanàna dia tsy azo ny tanterahana tamin'ity volana desambra satria miheverina hoe raha misy ny fidina faharoa dia farokolo ny volana desambra le fidina faharoa nohony toetrandro ao anatin'ny vanimpotoana fahavaratra nefa aorinan'le faharoapolo ny volana desambra raha misy fidina faharoa dia tsy afaka manatanteraka fifidianana anatin'ny vanimpotoana fahavaratra mihitsika ka tsy ho asotratra zany a volana janoary na febroary mety ho any amin'ny maritra any agnamba karaka izay mety fandaminana toetra ankapobeny tsika moa voanahazo filoham-pirenena vaovao a dia misy fandaram-potoana hafa iny koa tsy fantatra fa ny famolavolanay a any akoatra ny volana maritra any fifidianam-pin'ny tanàna dia raha ohatra ka ajaina ny zavatra fanao hatramin'izay raha mifarina tokony hifarina volana jona fempotoam-piasan'ny solombavim-bahoaka dia tokony any volana mey any sika miakatra fifidianana azy dia ireo zany mieritreritra aloha fa ijerentsika araky ny fivoarany toetra raha eo ny tena volavolan-kevitra ho arosiny
vadika ny vaovao sosialy tsika mankalaza ny faharoapolo amin'izato taona nijoroany akany fanarenina ireo zazananihy eny anivon'ny fokontany Mandrosoa kommuna Anosiala distrikna Ambodratrimo izay eo ambany fiahian'ny ministeran'ny fitsarana valopolo amin'ny rahalahy ireo ankizy mpiazina ao an-toerana amin'izao fotoana izao ka sivy taona ny zandriny indrindra raha valo ambin'ny folo taona kosa ny zokony indrindra. Misy sokajoroa ireo zazam-piazina ao amin'ny akany dia ireo manana olana eny anivon'ny fitsarana sy ireo olona marefo eny anivon'ny fiarahamonina. Toerana fanarenina fa tsy fonja ny akany ka tanjona ny amolavola ireo ankizy amin'ny fiverena ny vonin'ny fiarahamonina. Nanamarika izao fotoana fankalazana izao moa ny nanolorana fitaovana ampiasaina ho an'ny akany, ny nanavaozana ny efitrano fatoriana ho an'ny ankizy ary ny nanomezana fanamiana iraisana ho anazy valopolo amin'ny rahalahy ireto avy amin'ny ministrin'ny fitsarana Ramatoa Randriamanantena Soa Landy Bolatina.
Itoeram-panabeazana tahaka izao a dia tsy hoe natao ampiatra ny lalàna fotsiny ihany satria hoe ankizy mandika lalàna koa izy fa amin'izay akany mahafanarenana azy izay a dia andraikitry ny ministeran'ny fitsarana ny manao fanabeazana azy ara-panandry indrindra ara-batana ary ko ara-tsaina dia araka ny efa voalaza teo dia hoe maro amin'izay efa nitezana teo na koa hoe vitsivitsy fa misy ny lasa olombanina mihitsy mba mety mitazona andraikitra ambony a eto amin'ny fireneny. Adidy makadiry noho izany no sahaninareo mpanabe izay mifandray amin'ny ministeran'ny fitsarana amin'ny alalan'ny fandrarana ny fonja eto a satria amin'ny maolona marefo an'ireo zazareo a dia tsy mitovy amin'ny fiazonana ny olodehibe velively a ny eto amin'ny akany. Ny antony andefasana an'ireo zaza ireto a amin'ity akany ity mantsy dia satria mahita ny ao amin'ny fitsarana fa mbola azo arenina izy ireo a dia mba tsy hamerenan'izy ireo heloka ntsony a no sady koa androso amin'ny tsara kokoa ny fiainany, izany hoe tsy hoe ankizy tsy misy azo antenaina ntsony akory fa mbola heverina fa mbola misy azo antenaina ny aminy.
Fotoana fanaovan'ny orinasa na fikambanana na fizarana fanomezana ho an'ny sahirana sy ny tsy manan-kialofana ny fetin'ny Noely sy ny faran'ny taona takizao. Itsika izay atao an-dalambe matetika manoloanan'izay indrindra no namoahan'ny fiadidiana ny tanànan'Antananarivo ny toerana tokony anatanterahana izany ho fandaminana amin'izay fanaovana asa soa ho an'ny mpiaram-belona izay voafaritra eo anelanelany amin'ny enora maraina hatramin'ny sivora alina ny hetsika fizarana ary tokony hiantso roa andro mialoha ny kommunina izay fikambanana na orinasa anatanteraka izany. Momba ireo toerana kosa dia nofaritana hoe ny Ambohijatovo akaiky ny fiantsoana ny taxi brosy makany Alasora ny toerana anaovana ny hetsika ho an'ny boribory tamin'ny voalohany. Eny Tsara faritra akaiky ny fitobin'ny fiaran'ny kamion amin'ny kommuna kosa ho an'ny boribory tany faharoa. Manoloana ny tsena Behoririka indray izany ho an'ny boribory tany fahatelo ary enany mparkina LMA ho an'ny boribory tany fahaefatra. Eny amin'ny rond-point RTA Akorondrano kosa no anaovana ny fizarana ho an'ny boribory tany fahadimy ary eny amin'ny kianja fanaovana baskety ambadiky ny birao ny boribory tany ho an'ny boribory tany fahenina. Ho amin'ny vaovao ny toekarena kosa indray dia tanterahana ny mirenivohitry ny faritra Atsinanana ao Toamasina ny 5/10 hatramin'ny 7/10 desambra ho avy izao ao amin'ny CRGS ny hetsika salon de l'artisanat izay karakarainy ministeran'ny asa tanana sy ny aitao. Avondrona amin'io hetsika io avokoa ny asa tanana mampiavaka ny faritra 8/20 ary tsy ho latsa-danja amin'izany ny vokatra ny tatsa avy any amin'ny faritra Atsinanana. Asongatana mandritra izany ihany koa ny vokatra vita amin'ny volobe izay aprisiana ny tanora mba hiditra amin'io sehatra asa io isy ny famoronasa vaovao. Ny ministry ny asa tanana sy ny aitao Sophie Ratsiraka.
Misy salon de métier fampiratiana ny asa tanana misy eran'i Madagasikara ary indrindrindra eto amin'ny faritry Toamasina. Atao izy io amin'ny CRGS ny 5/10 ka hatramin'ny 7/10 ny volana desambra ho avy izao. Ka manentana anareo ny tenanay mba ho avy hijery hitsidika satria ao ny filiera bambou izany hoe fampananana asa vaovao mety azo avy amin'ny volobe, ohatra ny fanamboarana savony, ny fanaovana vinaigre sy ny sisa na charbon avy amin'ny bambou izay tiana hitarihana ny tanorantsika eto amin'ny faritra ny Toamasina. Misy koa fanaovana fampiratiana sary satria natafiditra loatra anatin'ny fanaovana asa tanana dia isy ataoko hoe surprise anga ho an'ireo izay efa nanatrika ny hetsika nataonay teo amin'ny CRGS ihany ka mety ahitanareo ny sarinareo tsirairay fa tia mitongava maro.
Fahaviana ny ministeran'ny fizahantany sy ny famantarana ny toetry ny andro kosa ny isin'ny mpizahantany manodidina ny iray tapitrisa tonga eto Madagasikara hatramin'ny taona 8/20. Hatrarana izany tanjona izany dia maro lafo ireo paikady tsy maintsy apetraka toy ny fampiroboroboana ny resaka fitaterana anapakapaka, eo koa ny fampiroboroboana ny tsena fizahantany. Isan'ny zava-dehibe ankoatra izay ny fiaraha-miasa eo amin'ny matianina amin'ny fikarakarana, ny fandraisana sy ny fitondrana ny mpizahantany amin'ny fitsidihana firenena iray. Ny tale jeneralin'ny fizahantany eo anefa ny ministeran'ny fizahantany sy ny famantarana ny toetry ny andro tsy toaina Andriamanoela.
Vina ao anatin'izany dia efa verimberina matetika amintsika fa 1 million de touriste no tetafintsika izany ray tapitrisa mpizahantany avy any ivelany ho an'ny taona 2020. Voatratrarana izany dia misy tetikasa ao anatiny arahan'ny ministera sy ireo rehetra miara-misehatra ao anatin'ny fizahantany eto Madagasikara. Tafiditra ao ny fampiroboroboana ny asan'ireo mpitatitra tondra ireo mpizahantany avy any ivelany ho tonga eto Madagasikara mpitatitra anapakabaka izany io resahako io. Voalohany io dia faharoa manarakaraka izany ihany koa tafiditra ao anatin'izany ihany koa ny tsy maintsy fampiroboroboana ireo tsena ny fizahantany izay mpizahantany avy any ivelany izay tonga eto Madagasikara ary anisan'ny fantatrisika fa anisan'ny tsena voalohany ho an'ny fizahantany avy any ivelany eto Madagasikara ny tsena frantsay. Fiaraha-miasa ihany koa izy io miaraka amin'ny olona matianina amin'ny resaka fikarakarana sy fampahafantarana toerana toan'ny Madagasikara.
Vonona ny anamafy ny fiaraha-miasana amin'ny ministeran'ny asa vaventy ny Banky Saoudiana ho an'ny fampandrosonana ny Fonds Saoudien pour le Développement FSD sy ny gouvernementa saoudiana. Nivoatra izany nandritra ny fitsidihana nataon'ny delegation ny FSD notarihan'Andriamatoa Fahad Avassel ny ministra tomponandraikitra kolonely Andriana Tsena Andriamiaja Liva tetika sakoavana maromaro no andalam-panatanterahana eto Madagasikara kehitriny fa tsy ny FSD vola anisan'izany ny fanamboarana ny lalam-pirenena fahadimy mampitohy ny isaonarahan'ny vongo sy mananara sy ny tetezany mangoky any amin'ny lalam-pirenena fahasivy nanaovan'ny ministry ny azavavety ezaka manokana ny fitadiavana famatsiam-bola anatanterahana tetika sakoavana maromaro izay anatin'ny fanadiadiana akehitriny tsy adon'ny ministera ny naneo ny fankasitrahan'ny FSD sy ny governementa saoudiana noho ny fanohanana ny fiaraha-miasa ary ny fampitokisana mahakasika ireo tetikasa rehetra ireo ny FSD kosa dia mbola nampanantena ary maniry ny itohizan'ny fiaraha-miasa izay mbola aratrarana ny tanjona iombonana nilazany tale jeneraly ny agence routière fa isy ny fidinana ifoto ny arahana amin'ny ekipan'ny ministera sy ny agence routière ary ny solotenan'ny FSD fotoana izay hijerena ny fandrosoany ny asa sy anaovana tombana ara-teknika ary ihany koa ho fanomezana toromarika mifandraika amin'izany. Eo amin'ireo vaovao samihafa kosa indray dia isy fandaminana maromaro ny fahatapahan-dalana manodidina ny kianjam-baremamasina mialosy mandritra ny lanonana fianiana ny filoha vaovao Rajoelina Andry amin'ny sabotsy 9 desambra izao. Manentana ny rehetra noho izany ny avy amin'ny fiadidiana Antananarivo mba samynaiky ny fandaminana sy ny lamina apetraka ny tomponandraikitra amin'ny fandrindrana ny fifamovozana. Nalefa mialoha izao fampahafantarana izao avy amin'ny fiadidinana ny kommuna Antananarivo renivohitra mba iomanany be sy maro sahady amin'izay mety ho fanelingelenana aterak'izay fandaminana ny fifamovozana izay. Mandany ora telo anaty fitohanan'ny fifamovozana amin'ny faritra maro andrenivohitra sy manodidina ny mpampiasa lalana raha ny fanadiadiana natao ny faharatsian'ny lalana ny fisian'ny rotsakorana ny fahamaroan'ireo fiara mifamezivezy amin'ny ankapobeny nambaran'ireo mpampiasa lalana fa mahatonga izay fitohanan'ny fifamovozana izay. Vahaolana maharitra toy ny fanamboaran-dalana sy ny fanitarana izany moa no sosikevitra narosonyireo olona nanaovana fanadiadiana. Fanazavana
le ambotaiazo zany tonga dia anaty vilany mihitsy fekiny fitraikany satria matantoka be raha raisintsika fotsiny ohatra hoe zay zao mpivarotra dia mandeha zay zay nefa tonga any amin'ny toerana alehanay tokony ohatra hoe amin'ny sivy na amin'ny valo sasany eo tokony amin'iny ny be client dia lasa ianao zany efa ianao tsy afaka miainga maraina fa misy efa didina mandraikitra hafa koa amin'ny folo any na folo sasany zay vao tonga eo amin'ilay toerana efa tsy dia misy olona tsony zany hoe lasa any amin'ny perte any amin'ny sasany zany tokony fitidra mbola hita amin'ilay ambotaiazy tena any amin'ilay sosialy hita amin'ny be mihitsy fa zany moa mety hoe tsy de anan'ny olona fa detail zany eo amin'ilay lalana zany tena mila jerena akaiky ary tena hoe akselerena mihitsy ny fanamboarana an'izy io voalohany indrindra ny orana zao koa efa ho avy vao mainka tena ho sahirany eto tsika mianakary de zay tompoko no mahavoanay manokana ao anatin'le hoe fitohana fifamoivozana tena manimba ny fiainanay amin'ny akapobea mihitsy le izy.
Le ho anay olontsotra moa zany amin'ny hoe ny lera vonjivonjena miasa ny any ampiasana enjehana ny any an-tokantrano enjehana tena be dia be mihitsy ny fiatraikany amin'ny fiainanao andavanandro satria na ny fidiram-bola mikorontana ny programma rehetra mikorontana lalana ray kilometra rehefa adiny ray latsaka ianao vao mahavita amin'ny fitafavoaka anazy ohatrany hoe mivoaka eo 67 mandra-pahatafavoakanao atiapefolo efa ho adiny ray sasany ianao a coince anatina ombotehazy fotsiny. Vaaolana angamba ny raha ho anay olontsotra ny fanamboarana ny lalana aloha ray voalohany ny fanitarana lalana nefa efa tsy possible tsony eto amin'ny tanàna an'Antananarivo fa tsy haiko hoe moyen de transport angamba no mila tetavin'ny fitondram-panjakana hoe inona no mety ho an'ny vahoaka malagasy a inona ihany koa mety hoe vaaolana fa lasa korotana daholy a ny fidiram-bola n'ilay majinika.
Mirotsaka an-tsehatra amin'ny fiarovana ny tontolo iainana amin'ny alalan'ny famokarana zanakazo ny fikambanana mahasoa ao amin'ny fikotany Amboibe kommuna Mahintsy ao amin'ny distrika Antsimondrano faritra Analamanga. Miezaka izy ireo mamerina ny ala ho tony tany aloha mba hiverena ny fambolena sy ny tontolo iainana araka ny tokony ho izy. Isany manatsara ny firafitry ny tany sy ny fambolena ary ny fiavian'ny orana ny asa atao. Miara-miasa amin'ny fikambanana fizoi ny tambazotra soa ary ny orinasa bondie izy ireo amin'ny fanatanterahana ny asa. Misy tosika ataon'ny orinasa bondi amin'ny ny masombolo dia ny voasary izay maro karazany ao koa ny zavoka savoka azafady ny voamanga ny ravitsara ny voandelaka sy ny kafe sesika ampiasain'izy ireo amin'ny fambolena composta efa nilaozan'izy ireo ny fampiasana ny sesika simika fanazavan'andriamatoa Razafy ny arivo Jean Pierre miandraikitra ny famokarana eo anivon'ny fokontany Ambohibe
zahay izany tena produit simika daholo nampiasainay tety taloha nefa hitanay fa sady mitombo aloha ny depansanay a no le vokatra azonay konko tsara pahasalamana satria raha fa ohatra zao zay mamboly voatabia ka raha voabe loatra le produit simika de mora potika le voatabia fa tsy de tena maharitra le izy nefa amin'izao fotoana zao zao zay rehefa mamboly voatabia de tena hitanay fa hoe sady maharitra le voly a tsy de mora simba noho izay keo mihinana zavatra naturel mihitsy zany zay mihinana zavatra naturel fa tsy vitana zavatra simika zay mihitsy zany tena ohatra ny tena nanosika anay hoe andeha tsika iroso amin'ity ilay famokarana agroekolozia tia amin'ilay fampibadim-boly sy ny fanaovana sesika produit naturel mba hahafahantsika miaina tsara ara-pahasalamana ara-patanjahana sy azahoana vokatra mateza no nefa tsy de misy depense be loatra tsy de misy fandaniana be loatra zany
mila faharetana ny fahazoana vokatra tsara amin'ny famokarana miaro ny tontolo iainana ho hatrany andriamatoa Razafy ny arivo Jean Pierre
ny vokatra azo aloha somary amboalohany rehefa tena mbola tsy voafia le fatranjezika sy le fomba fikarakarana azy a de somary kelikely kokoa izy noho ny produit simika kanefa rehefa tena hitanao zany le klasin'ilay zezika hoe fatranjezika tahako zao ny tokony ampiasaina rehefa mivolo sala amin'izao a de hitafatra tsara iny zavatra iny a de hita fa tsy de mifanalavitra loatra amin'ilay produit simika zany a ny azo avy amin'ny produit simika zany a ny lanjam-bokatra azo fa ny tena tombony fotsiny de hoe eo amin'ilay hoe ara-pahasalamana sy ilay fatezan'la voly a fokarinay zany a no tena tombony be deaibe amin'ilay fampiasanay alefale agroekolozika io zany a le fampiasana n'ilay zezika tia toerana moa sady amin'ny polisin'izay konko ny fanampin'izay a mitaiza n'ilay nofotany zany le zezika tia toerana fa ny zezika simika hita fa tena manimba ny nofotany mihitsy zany io zezika simika io
Rivavoany velany Samba ny taterana tamin'ity taona ity ny kongresy momba ny fanampiasana katolika ho an'ny faritra Afrika andrefana kongresy izay nitotosaina tany Abidjan any Côte d'Ivoire ny 17 hatramin'ny 17 desambra teo ary seveka seveka avy amin'ny firenena Afrika masamihafa sy ivelan'ny Afrika ary mpisehatra maro amin'ny lafiny fanampiasana ty Afrika no nandray anjara tamin'izany votoatiny resaka tamin'ny kongresy io ny momba ny fampiarana ny antsoan'ny papa François hoe pacte éducatif africain no naroso tamin'ny volana jona teo tanjona tamin'izany moa ny anavaozana sy anamafisana ny fandraisana anjara ny eglizy katolika amin'ny sehatra ny fanabiazana ho an'ny afrika nitsikera ny fomba fitantana ny governementa israeliana ny ady any gaza ny filoham-panjakana amerikana Joe Biden omaly sambany hatramin'ny nanomboany ady tamin'ny nanafiany Hamas palestiniana ny israely ny 7 oktobra teo ka nahatonga ny tafika israeliana nanao izao karazana valifaty izao no nanaovany filoha Biden izay tsikera izay nampitandrana ny fanjakana hebreo izy manoloana ny zerabomba anjambany ataony israely ao amin'ny fatry gaza ka nahafatesana sivily maro tsy nahazombavao efa herinandro izao ilay mpanohatra ny fitondrana rosiana Alexi Navalny tsy mahafantatra ny misy asy ny mombamomba azy ankehitriny ireo mpomba ity mpanohatra ity izay efa manefa ny sazany 5 taona hatranomaizina nanamafy ny antso amin'ny fitondrana rosiana anafaka tsy misy atakandro an'andriamatoa Navalny ny fitondrana eropeana efa ho 7 izao hoy ny lehiben'ny diplomasia eropeana no tsy nahitana sy tsy nahazombavao momba azy io ny fitondrana rosiana Vladimir Putin naneo ny ahiany amin'izao tranga izao ihany koa moa ny ao Washington ireny vaovao avy any ivelandreny ihany koa ny antsika nanakatona ny vaovao teto amin'ny radio Tombosko tamin'ity atoandro ity mame fotoananay ondray ny sampana fampahalalam-baovao anatiny tompomasim-baovao amin'ny roa ora tolakandro